єдині в Христі. Уявіть собі, що коли ви сьогодні зранку зайшли сюди, команда привітання перевіряла документи. Уявіть, що перед входом вам довелося б показати паспорт або інший документ, щоб потрапити всередину. Це було б абсурдно, правда? А тепер уявіть, що людей з певними паспортами впускали б, а з іншими – ні. Я сподіваюся, що всі були б обурені. Я сподіваюся, що всі протестували б. Тому що це не аеропорт, це церква. Як ми побачимо сьогодні, не важливо, який у вас паспорт, важливо, що зробив Ісус. Але коли ви читаєте Новий Заповіт, особливо книгу «Діянь» та «Послання до Галатів», ви бачите, що юдейським християнам знадобився певний час, щоб прийняти язичників у церкву. Вони не перевіряли паспорти. Насправді вони перевіряли щось набагато особистіше та інтимніше. Ми вивчаємо послання до Ефесян. Кілька тижнів тому ми розглядали початок другого розділу, в якому Павло нагадав віруючим про їхнє минуле становище до пізнання Христа. Воно було темним і безнадійним, доки Бог у своїй великій любові та милості не втрутився і не врятував їх своєю благодаттю. Тож у віршах з 1 по 10 Павло повертається до минулого, щоб описати, як Бог радикально змінив їхню вертикальну реальність, тобто їхні стосунки з Богом. Сьогодні зранку ми подивимося на другу частину другого розділу, у якій Павло описує, як Бог радикально змінив їхню горизонтальну реальність, тобто їхні стосунки одне з одним. Ви можете подивитись навколо і побачити, що ми – церква багатьох країн і культур. Але як нам слід до цього ставитись? Чи повинні ми зосереджуватись на цих відмінностях? Чи повинні ми робити вигляд, ніби цих відмінностей не існує? Саме на це я хочу звернути нашу увагу цього ранку. Тому, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте зі мною другий розділ послання до Ефесян. 11-й вірш. Отже, пам'ятайте, що колись ви, язичники за тілом, яких називають необрізані, тими, хто називає себе обрізаними. Зроблене обрізання на тілі руками. Павло починає зі слів «пам'ятайте і колись». Іншими словами, він знову говорить про їхнє минуле, як це робив на початку другого розділу. Перш ніж говорити про їхню теперішню реальність, він нагадує, якими вони були раніше. Павло називає церкву «язичниками за тілом». Церква в Ефесі складалася переважно з язичників, тобто неюдейських людей. Павло називає їх необрізаними, і треба сказати, це не було компліментом у той час. Це був спосіб для Ізраїлю дивитися зверхньо на інші культури. Тепер, жінки, прошу вибачення. Я знаю, що сьогодні жіночий день, але мені треба пояснити обрізання, щоб ми повністю зрозуміли сенс тексту. Я ж казав, що це ще інтимніше, ніж перевірка паспортів. У 12-му розділі «Буття» Бог уклав завіт з Авраамом і пообіцяв йому три речі. По-перше, землю, яку ми називаємо обіцяною землею. По-друге, що Бог через нього створить великий народ. І це, звісно ж, народ Ізраїлю. І по-третє, що всі племена землі будуть благословенні через нього. Ці обіцянки допомагають нам зрозуміти решту Старого та Нового Завітів, оскільки Бог виконував свої обіцянки. І Бог сказав Аврааму, що ознака цього завіту буде фізичною. Це обрізання немовлят хлопчиків, яке зазвичай робили на восьмий день. Це була ознака завіту, який Бог уклав з Авраамом. Тож, якщо ти був юдеєм і чоловіком, ти мав бути обрізаним. Це був спосіб визначити, хто належав до Божого народу, а хто ні. Обрізаний хлопчик був юдеєм. Необрізаний хлопчик не був юдеєм. Отже, він був язичником. Тому було дуже чітко видно, хто всередині, а хто зовні. Павло продовжує. 12-й вірш. Пам'ятайте, що ви того часу були без Христа, відчужені від громади Ізраїлю і чужі за повітам обітниці, не маючи нагоди і без Бога в світі. Знову ж таки, Павло говорить у минулому часі. Він каже язичникам у церкві, що вони були не лише необрізаними, а й відчужені від народу Ізраїлю, а отже, чужі Божим обітницям. Іншими словами, вони, здавалось би, не належали до завіту, який Бог уклав з Авраамом. Тому вони були відділені від Христа. У них, як каже Павло, не було надії, бо вони були без Бога у світі. Отже, по вертикалі вони були безнадійні, бо не мали Бога. Але й по горизонталі вони також були безнадійні, бо не були Божим народом. Однак, у 13-му вірші ми маємо ще одне «але». Це «але» з однією «л». У 4-му вірші 2-го розділу Ефесян Павло описав їхнє минуле, а потім сказав «але Бог». І далі говорить про велику Божу любов, милість і благодать. У 13-му вірші у нас ще одне «але». Не «але Бог». Замість цього «тепер же». 13-й «тепер же в Христі Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькими кров'ю Христа». Язичники колись були ззовні. Вони не були частиною Божого народу. Вони були чужими Божим обітницям. Але тепер у Христі Ісусі ті, що колись були далекі, ті, що були ззовні, стали близькими. Тепер вони усередині. Як? Кров'ю Христа. Причина, чому ми не просимо ваш паспорт на вході, чому ми не просимо документи біля дверей, полягає в тому, що наше право входити не ґрунтується на вашій країні, мові чи на тому, обрізані ви чи ні. Ваше право входити в це святе місце з подякою і хвалінням ґрунтується на крові Ісуса Христа. Можна сказати, що ваше право входу ґрунтується на аналізі крові. Але воно ґрунтується не на вашій крові, а на крові ягняти, яке взяло на себе гріхи світу. Євангеліє – добра звістка у тому, що Бог зробив шлях для нашого викуплення. Через гріх ми були відділені від Бога, але Бог зробив шлях. Слово, Ісус, стало тілом і оселилося серед нас. Ісус – цілковито Бог і водночас цілковито людина, прийшов на землю. Він пішов на хрест і помер за наші гріхи, праведний за неправедних, щоб привести нас до Бога. Він сам поніс гріхи наші тілом своїм на дереві, щоб ми, вмерши для гріха, жили для праведності. Його ранами ви зцілилися. Без пролиття крові не буває прощення гріхів. Але Ісус добровільно пішов на хрест і помер за наші гріхи. Він помер, був похований і воскрес із мертвих на третій день. І Він сказав, що кожен, хто вірує в Нього, може бути врятований від своїх гріхів через віру. На хресті Він зайняв наше місце. Віруючи в Його смерть і воскресіння, ми можемо входити в Його двори. Через віру в Ісуса ми більше не перебуваємо ззовні, спостерігаючи всередину. Ті з нас, хто були далеко, стали близькими до Бога. Не завдяки тому, що ми зробили, але завдяки крові Ісуса Христа. Павло продовжує. 14-й вірш. «Бо Він є наш мир, який зробив з двох одне і зруйнував у тілі своєму стіну ворожнечі, 15-й, скасувавши законом заповіди із постановами, щоб із двох створити в собі одного нового чоловіка, творячи мир, 16-й, і щоб примирити обох із Богом в одному тілі через хрест, убивши на ньому ворожнечу. Ісус примирив нас із Богом, задовольнивши Божий гнів на хресті. Він встановив мир між давніми поділами юдеїв і язичників. Він об'єднав нас у собі. Він зруйнував стіну ворожнечі. Тоді у дворах храму, у зовнішньому дворі, стояла стіна. І на цій стіні був напис із попередженням для язичників, що якщо вони увійдуть у внутрішні двори, то можуть звинувачувати в своїй смерті лише себе самих. Ми бачимо, що це була не просто різниця між двома культурами, але й ворожнеча між ними. Це було культурним, але також і духовним питанням. Але Павло каже, що Ісус зруйнував стіну, яка відділяла юдеїв від язичників. Як Ісус це зробив? У 15-му вірші сказано, що Ісус скасував закон заповідей із постановами. Можливо, ви скажете: «Зачекайте, я думав, що Ісус говорив, що Він прийшов не для того, щоб скасувати закон, а щоб виконати його». Але в Мойсеєвому законі були обрядові аспекти закону або постанови, як сказано у 15-му вірші, які більше не застосовувалися після приходу Ісуса. Один автор говорить: «Христос виконав моральний закон, дотримуючись усіх його вимог, але скасував юдейський обрядовий закон. Таким чином, вимоги обрядового закону, обмивання, обмеження щодо суботи тощо, які були таким бар'єром, зникли. Як я вже згадував, юдеям-християнам знадобився певний час, щоб усвідомити цю реальність. Ми бачимо у Новому Заповіті, що цей перехід не відбувся миттєво. У книзі «Діянь» з цього приводу проводилися великі зібрання. У посланні до галатів деякі люди змушували язичників-християн обрізуватися, поки Павло не прийшов і не сказав: «Гей, це неправильно. Це не Євангеліє. Це не Ісус плюс обрізання. Це не Ісус плюс щось ще. Лише Ісус примиряє всіх людей з Богом». Ми розуміємо, що ще у 12-му розділі буття, коли Бог уклав завіт з Авраамом і пообіцяв йому землю, народ, і що всі народи будуть благословенні через нього, Бог мав на увазі язичників, Бог мав на увазі Китай, Бог мав на увазі Бразилію, Бог мав на увазі Польщу. Ісус прийшов, і добра новина поширилася, стіни впали. Не має значення, у якій країні ти народився. Не має значення, чи був ти обрізаний, чи ні. Ми більше не знаходимось ззовні, спостерігаючи, а завдяки Ісусу ми всередині, простягаючи руку. Божий народ – це тепер ті, хто вірить в Ісуса Христа для спасіння і проголошує Його Євангеліє. Божий народ – це церква, одне тіло, один Господь. Ми примирені з Богом, і ми примирені одне з одним. Більше немає стін. Я вважаю, що церква Євангелія – гарне відображення цього. Ми можемо озирнутися і побачити людей із багатьох племен, мов і народів. І це прекрасно. Але дозвольте мені трохи кинути вам виклик, спираючись на другий розділ до Ефесян. Можливо бути частиною цієї церкви, де є люди з багатьох різних народів, і все одно триматися лише своєї культури, бути друзями лише з людьми зі своєї країни. Я думаю, частково це природно. Природно ми проводимо більше часу з тими, хто вже схожий на нас. Але якщо ви з нами вже кілька років і близькі лише з людьми зі своєї культури, я заохочую вас задуматися про це і помолитися про це. Ми щойно читали, що Ісус зруйнував стіни у церквах, але чи не збудували ви стіну навколо себе? Суть не в тому, щоб намагатися відчути іншу культуру чи спробувати нову їжу, хоча це теж приємно. Суть у тому, що ми брати і сестри в Христі. Ми сім'я, як Павло скаже у наступних віршах. 17. І прийшов він, і благовістив мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько. 18. Бо через нього ми обидва маємо доступ у одному дусі до Отця. 19. Тож ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святим і свої Богові, члени Божої родини. Ще раз, до того, як ми пізнали Ісуса, ми були зовні, ми були далеко від Бога, але через Ісуса Бог наблизив нас до себе і один до одного. Павло також каже, що через Ісуса ми маємо прямий доступ до Бога. Вам не потрібно звертатися до посередника. Я пам'ятаю, коли ми переїхали до Польщі і шукали квартиру для оренди. Це було до появи Facebook Marketplace і подібних речей. Єдиний спосіб щось знайти був через агента з нерухомості. Ми могли шукати в інтернеті, знаходити щось, що нам подобалося. Але тільки агент міг безпосередньо зв'язатися з власником. Отже, ми знайшли квартиру, яка нам сподобалася. Зв'язалися з агентом, подивилися її і підписали угоду. Коли дійшло до оплати, рахунок агента був дуже великим. Я був здивований. Я думав, я міг би зв'язатися з власником напряму і зекономити стільки грошей. Вона була приємна, вона нам допомогла, але насправді не зробила так вже й багато. Щоб прийти до Бога, вам не потрібно звертатися до посередника. Не потрібно звертатися до мене або когось іншого. Посередника немає. Вірш 18 говорить, що ви маєте прямий доступ до Бога Отця через Ісуса Христа у Святому Дусі, якого Бог дає нам при спасінні. І через це ви більше не чужий і не чужинець. Ви більше не сторонні щодо Божих обітниць. Натомість ви – співгромадянин у Божому царстві. Кілька тижнів тому Голб під час привітання сказала, що коли ви оглядаєте цю залу, тут можуть бути люди, яких ви не знаєте, але вони не є чужими. Чужий – це той, хто зовні, але у Христі тут немає сторонніх. Ми – співгромадяни в Божому царстві. У цій залі є паспорти багатьох різних країн. Але Павло нагадує нам, де знаходиться наше справжнє громадянство. Ми маємо громадянство на небесах. Ми маємо майбутню надію на небесах. Хоча в наших паспортах може бути написано «Іспанія» або «Ефіопія» або «Японія», ці місця лише тимчасові для нас. Наше громадянство на небесах, де чекає наш Спаситель. Це не означає, що наші земні паспорти не мають значення. Вони мають значення. У книзі об'явлення ми бачимо віруючих з кожного племені, язика і народу. Нам не потрібно вдавати, що ми всі однакові. Нам не потрібно вдавати, що нам всім подобається однакова їжа. Весело підтримувати свої країни на чемпіонаті світу або Олімпійських іграх. Мова йде не про те, щоб удавати, що ми всі однакові. Це не суть. Мова не про уніфікацію. Уніфікація означає зробити усе однаковим. Але це не те, про що говорить тут Павло. Справа не в уніфікації, а в єдності. Справа не в тому, щоб позбутися своїх культур, а в тому, щоб пам'ятати, що Христос над культурами. Христос понад культурою. Я думаю, це і є наше завдання, як Євангельської церкви. Тут представлено багато культур, а це означає, що кожен має свої способи робити речі і власний досвід. І це добре. Це важливо. але як церква ми повинні ставити Христа на перше місце, а культуру на друге. Це легко сказати, але це може бути складно, коли у світі відбуваються геополітичні конфлікти. Я пам'ятаю, як 4 роки тому почалася війна в Україні, і була деяка напруга, тому що в нашій церкві були люди з різних країн, яких вторкнулася війна. І я подумав запросити всіх, кого зачепила війна, до себе додому на гриль. Це означало запросити людей з різних сторін конфлікту. Немає нічого, що хороша їжа не могла б вирішити, правда? Але ще до того, як я встиг поділитися цією ідеєю з усіма, я отримав відгук, що не варто змішувати всіх, що конфлікт занадто свіжий. У мене тоді було мало досвіду з такими ситуаціями, тому я відмовився від цієї ідеї. Але, озираючись назад, я не думаю, що це було правильне рішення. Можливо, тоді це було ще надто болісно. Але той гриль мав відбутися хоч колись. Чому? Тому що насамперед ми є громадянами небес. Христос понад культурою. Завдяки хресту ми більше єдині, ніж розділені, незалежно від того, що відбувається у цьому світі. Павло каже, що ми не просто співгромадяни, але й члени Божої родини. Іншими словами, ми – родина. Ми – сини й дочки Всевишнього Царя. А якщо ми сини й дочки, то ми також брати і сестри, незалежно від того, звідки ми і що відбувається у світі. Павло каже, що ми родина, що ми співгромадяни, і він хоче дати нам ще одну метафору. Ми збудовані на основі апостолів і пророків, і сам Христос Ісус є наріжним каменем, на якому вся будівля, з'єднуючись, зростає у святий храм у Господі. В ньому й ви будуєтеся разом у житло для Бога Духом. Третя метафора, яку дає нам Павло, – це храм. Якщо ви брали участь у вивченні Біблії по середах, кілька тижнів тому ми розглядали, як Соломон побудував перший храм. Храм був духовним центром Ізраїлю. Це було місце, де приносили жертви. Це було місце для молитви і поклоніння Богові. По суті, це було місце перебування Бога, і люди приходили до храму, щоб зустрітися з Богом там. Але багато років потому Вавилон прийшов і зруйнував цей храм, а народ Ізраїлю був відправлений у вигнання. Але через деякий час решта Ізраїлю повернулася і відбудувала храм. І він функціонував ще довгий час. Він все ще існував, коли Ісус був живий. І він служив у тому храмі. Але у 70-му році нашої ери Римська імперія зруйнувала храм. Кілька років тому мені випала честь відвідати Ізраїль. Я зміг побачити багато місць, про які ми читаємо у Біблії – Галилейське море, Назарет, Вифлеєм та інші. І одного дня ми відвідали залишки єврейського храму, або принаймні те, що вважають його залишками. Однак частина храму все ще збереглася до наших днів, або принаймні стверджують, що вона залишилася від храму. Її називають Західною стіною, або, як дехто називає, Стіною плачу. І люди приїжджають з усього світу, щоб побачити її. Ось фотографія, де я з батьком стоїмо перед цією стіною. Того дня, коли ми відвідали її, там було багато людей. Дехто плакав, а дехто радів і співав. Хтось приходив туди з надією отримати відповідь на свої молитви від Бога. Хтось приходив з надією пережити щось надприродне. Тож, звичайно, мені стало цікаво, і я підійшов до стіни. Я простягнув руку і доторкнувся до неї. Як ви думаєте, що я відчув? Ви думаєте, що я відчув щось чарівне чи містичне? Ви думаєте, що я відчув Божу присутність у тому місці? Знаєте, що я відчув, коли торкнувся стіни того дня? Я відчув стіну. Вона відчувалася, як камені. Вона відчувалася, як скелі. Я не відчув ніякої магії чи чогось містичного. Я не відчув Божої присутності того дня в тому місці. Але це не означає, що стіна не має значення. Там відбулося багато історичних подій. Але я можу засвідчити, що в цих каменях немає магії. У цій стіні немає нічого містичного. Я не відчув Божої присутності, коли доторкнувся до неї. Чому? Тому що Бог не живе у храмах, зроблених руками людськими, як сказано в Діях 17 розділі. Житло Бога тепер у Його народі. Житло Бога у тобі через Святого Духа. Іншими словами, більше немає фізичного храму, споруджено розкаміння. Ти – храм Божий. Бог перебуває в тобі. Ісус Христос – наріжний камінь. Перше послання Петра, 2 розділ, 4-5 вірші, говорить те саме. 4. Підходячи до нього, живого каменя, відкинутого людьми, але вибраного і дорогоцінного перед Богом. 5. І ви самі, мов живе каміння, будуєтеся в духовний дім, у святе священство, щоби приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Петро тут не говорить про фізичне каміння. Він говорить про Ісуса та Його народ. Ісус, живий камінь, був відкинутий людьми, але є обраним Богом. Він – наріжний камінь. І ми, Його народ, також схожі на живе каміння. Ти і я будуємося у духовний дім, у святе священство, як тут написано. І через Ісуса Христа ми приносимо духовні жертви, не фізичні жертви, як у старому храмі, а духовні жертви, коли наближаємося до Бога. Тому інколи виникає питання, чи потрібно відбудовувати храм втретє. Його вже двічі зруйновано, тож чи потрібно знову відновлювати храм у Єрусалимі? І відповідь полягає в тому, що немає потреби в жодному будівництві, бо храм вже відбудований. Ці вірші говорять, що церква – Божий народ і є храмом. Старий храм був місцем перебування Бога, і люди приходили до храму, щоб зустрітися з Богом там. Але тепер ти є храмом. Ти є місцем перебування Бога через Його Святого Духа. Ти є живим каменем цього храму. Це означає, що ти не є фізичним каменем, який лежить на одному місці, і люди час від часу проходять повз нього. Ні, ти живий камінь нового храму Бога. Ти живий у Христі. Ти ходиш, рухаєшся. А це означає, що люди зустрічаються з Божою присутністю через тебе. Люди зустрічають Божу присутність, коли ти на роботі. Люди зустрічають Божу присутність, коли ти в школі. Люди зустрічають Божу присутність, коли ти робиш покупки у Жабка. Ти не є фізичним каменем, ти не мертвий камінь, ти живий камінь. Людям не потрібно подорожувати до Єрусалиму, щоб намагатися зустрітись із Богом. Люди можуть переживати Бога через тебе. Христос у тобі – надія слави. Христос є наріжним каменем храму, а ти – живий камінь, який будується ним. Коли я доторкнувся до стіни в Ізраїлі того дня, я нічого не відчув. Але я відчуваю щось кожного разу, коли тримаю тебе за руку і молюся разом із тобою. Я відчуваю, що ти живий у Христі. Але пам'ятай, Павло пише не до однієї людини. Він пише до церкви. У Новому Заповіті віруючий є частиною місцевої церкви. Іншими словами, справа не в тому, щоб бути розрізненими живими каменями. Йдеться про камені, які разом, які збудовують один одного у Христі і діляться цією надією з втраченим світом. Моляться один за одного, носять тягарі один одного. Один автор сказав: «Не будь християнином Мімзя, не будь тим, хто непомітно заходить в богослужіння і так само непомітно йде, як Мімзя. Не будь християнином Мімзя, будь живим каменем, будь співгромадянином, будь членом сім'ї». Цього тижня я спілкувався з членом церкви, яка пережила щось невірне. Їй дали відчути себе чужою, і це було неприємно. Це було жорстоко. Якою ж радістю було сказати їй, що незалежно від того, що відбувається там, у світі, вона належить сюди, що тут у неї є дім, що тут у неї є сім'я. І я тут, щоб сказати тобі те саме. Неважливо, звідки ти, неважливо, якою мовою ти розмовляєш, неважливо, що написано у твоєму паспорті. Через те, що зробив Ісус, ти належиш сюди. У тебе є дім тут. Ти маєш тут сім'ю. Через Ісуса ми були наближені до Бога. Він сам є нашим миром, вертикально з Богом і горизонтально один з однаким. Тут немає чужинців. Тут лише брати і сестри, з якими ти ще не познайомився. Амінь. Через мить, на честь Міжнародного жіночого дня, деякі з наших сестер поділяться своїми думками. Але перед цим я попрошу їх вийти вперед і приєднатися до мене спереду, щоб бути готовими молитися з вами. Кінець проповіді.